Отже, я вітаю в студії Катерину Ярошенко, вітаю Катю.
Доброго дня.
Катя Катерина працює координаторкою Української правової фундації правової допомоги, я перепрошую, і, власне, якраз відстежує і веде напрям, який займається розвитком руху громадських радників або ж пар юристів. І, Катю, напевно, задля того, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли, про що ми будемо говорити, хто такими є громадські радники або ж параюристи, тому що, власне, національне законодавство, якщо навіть слухачі і слухачки захочуть про це подивитися, напевно, не дасть відповіді на це питання.
Абсолютно вірно. Параюристи, взагалі таке поняття, воно нове для України, але хочу сказати, що взагалі для світової практики посилення правових можливостей воно не є новим. Параюристи за кордоном – це люди, які, не маючи юридичної освіти, допомагають в громаді надавати первинну правову допомогу. Тобто вони можуть складати, наприклад, документи, надати консультації. Або, що теж дуже важливо, вони можуть направити людину до потрібного фахівця. І це не завжди може бути юрист, це може бути і соціальний працівник, і соціальна служба.
От такими базовими навичками потрібно володіти. От ти вже сказала про первинну правову допомогу, людям не зовсім зрозуміло, що це. Але, в принципі, от якщо розшифрувати, це дійсно допомога написати, наприклад, заяву про отримання матеріальної допомоги.
Так,
або ж, в принципі, грамотно підказати, як і до кого звертатися, щоб вирішити саме цю проблему. Отже, от в чому мають бути обізнані ці люди, як себе готувати? Можна зараз навести аналогію того, що, можливо, кожен в громаді або кожна в громаді знає, що є активні люди, активісти, активістки, які просто допомагають в вирішенні будь-яких проблем, які стосуються громади. Але менше з тим, напевно, все-таки громадське радництво або ж параюристи, вони потребують якоїсь ще окремої спеціальної підготовки.
Абсолютно. Ми коли готували навчальну програму для параюристів разом з представниками Міжнародного фонду відродження, які також курують цей напрямок, разом з представниками Координаційного центру з надання допомоги правової, ми брали за основу, знову ж таки, досвід інших країн, але намагалися інтегрувати його з нашими українськими реаліями. Для цього нам також допомагали ті, хто представляють, власне, провайдерів правової допомоги, як громадський і державний сектор. І, зокрема, ми визначили, що, перш за все, громадський радник має володіти розумінням таких базових правових питань. Для України, наприклад, ми визначили це питання земельного права, спадкового права, такі болючі питання там сімейного права. Ну, тобто це, в основному, те, з чим люди звертаються до провайдерів правової допомоги за статистикою.
От, Катю, давай уточнимо відразу. Коли ти говориш про спадкове право, це достатньо складна категорія справ, які ведуть адвокати, якими займаються нотарі, наприклад. Що може в цьому сенсі робити громадянський радник або радниця, і чого вони не можуть робити?
Ну, тут насправді йдеться про такі найпростіші речі. Тобто громадський радник має знати принаймні терміни, коли людина має вступити у спадщину, до кого вона має звернутися. Ну, тобто дуже-дуже такі базові питання, тому що якщо питання вже серйозніше, то він перенаправляє або вона перенаправляє до фахового юриста. Але насправді оці правові питання – це не весь обсяг знань, який бажано знати громадському раднику, тому що насправді питання до нього можуть бути набагато ширші. Тому навчання для громадських радників, воно включає і можливості вирішення спорів через медіацію, наприклад, і так само розуміння того, що є таке насильство в сім'ї, що є адвокація. Ну, але це знов, це не поглиблені такі, скажімо, спеціалізовані знання, а загальні для того, щоб просто людина могла ідентифікувати проблеми в громаді.
От якщо говорити про медіацію і адвокацію, це, в принципі, такі специфічні процеси. Адвокацією, можливо, займаються якраз дуже активні громадяни і громадянки, навіть не усвідомлюючи, що вони займаються саме адвокацією. Медіація – це взагалі специфічний процес. От наскільки важливо знати, і що важливо знати громадським радникам, щоб, в принципі, усвідомлювати процес медіації, вони мають просто підказати людям, що таке існує. І стосовно адвокаційних кампаній, тобто вони цілком можуть бути ініціаторами, ініціаторками і, знову ж таки, можливо, формувати групи задля вирішення якоїсь проблеми?
Ну, насправді, от в адвокації, знову ж таки, тут немає такого бачення громадського радника, як рухача адвокаційної кампанії. Тобто тут більше йдеться його роль про те, що до нього звертаються люди, і він може ідентифікувати проблему, яка ще не помічена деінде. Ну, тобто він може визначити, в чому може бути проблема, на яку може бути спрямована адвокація. Ну, і знаючи, знову ж таки, ресурси громади, він може знати, до кого можна звернутися і яким чином, щоб цю проблему вирішити. Тобто він може допомагати тому, хто буде, ну, скажімо, працювати, займатися адвокаційною кампанією. Так само стосовно медіації. Звісно, громадський радник або радниця не може проводити медіацію самостійно, тому що для цього потрібно дуже багато фахових знань і навичок. Але він має ідентифікувати ситуацію, в якій можлива медіація.
Тобто треба просто усвідомлювати, що, наприклад, існує позасудовий метод вирішення питання, і, зокрема, одним з них може бути медіація, як це все побудовано і до кого звертатися. Просто, по суті, люди займаються тим, що є якимось інформаційними провідниками. Так? Тобто вони просто пояснюють людям ті правові можливості, котрі люди можуть не помічати.
Абсолютно вірно. І для цього громадському раднику або радниці потрібно дуже гарно орієнтуватися в сервісах, які є в громаді там або в регіоні, тому що фактично дійсно це є інформаційна підтримка і брокерство послуг в якомусь сенсі. Ну, тобто перенаправлення людину саме туди, де їй дійсно можуть надати цільову допомогу.
От, Катерина, ми часто говоримо в студії про національний превентивний механізм, просто про мережу моніторів, так? Це рух, до якого можна долучитися, теж отримати спеціальні знання і потім, власне, моніторити те, що відбувається за зачиненими дверима, тобто в місцях несвободи. Я нагадую нашим слухачам, чому слухачкам, тут йдеться не тільки про в'язниці, власне, слідчі ізолятори, йдеться про і притулки, йдеться про будинки для людей похилого віку, літнього віку, для будинків для людей з інвалідністю, тобто перевіряється фактично все, все по соціальній лінії і все про по лінії охорони здоров'я і по освітній лінії, дуже багато є закладів, які так чи інакше куруються тим чи іншим міністерством. От якщо говорити про громадських радників, тобто наскільки це можна характеризувати як мережеве явище, чи власне от хто і як може долучитися, навчатися, усвідомлювати, що от вони можуть бути корисними у своїй громаді, зокрема, маючи такий статус, тобто він же очевидно неофіційний, правда?
Абсолютно вірно. Ну, взагалі, як каже нам досвід інших країн, що параюристи, вони мають працювати в мережі, тому що в мережі вони підсилюють одна одного. Те саме стосується, власне, і наших українських реалій. Тобто у нас от буквально минулого тижня пройшло перша хвиля навчання для громадських радників. Було подано 458 заявок.
Це достатньо багато. А хто це люди переважно? Тобто кому це цікаво, звідки вони про це дізнаються? І чи в них є досвід, ну, яких базовий досвід того, чим вони займалися раніше, і що вони хочуть підсилювати і усвідомлювати? Це певною мірою місія, напевно.
Переважно це були громадські активісти. Але в цілому, от чим можна охарактеризувати, таку дати загальну характеристику всім, хто подавався, то це люди, до яких звертаються в громаді. Тобто це були і соціальні працівники, і так само, до речі, фахові юристи, і бібліотекарі, вчителі. Ну, тобто не можна дати якийсь один узагальнений рід занять, але от те, що їх об'єднує, це те, що вони активно працюють з людьми в громаді і прагнуть щось змінити в ній.
От я подумала, що це дуже подібно, наприклад, на виборчі посади. Тобто, коли людина готується до виборів, так теж вона насправді має бути включена в життя громади.
Так.
Але громадські радники – це історія не про вибори.
Абсолютно ні. Хоча, знову ж таки, хочу сказати, що до нас подавалися і так само представники органів місцевого самоврядування. І навіть більше того, хочу сказати, що деякі з них прийшли через, власне, свою сильну мотивацію дійсно приділяти час і робити якісь зміни в громаді і навчатися цьому.
Наскільки юридичне середовище готовим є сприйняти отаку допомогу? Тобто я розумію, що тут навряд чи можна говорити про конкурентність, навряд чи можна говорити про те, що, можливо, будуть громадські радники заважати чистоті правових процесів, тому що я подекуди часто чую з вуст адвокатів і адвокаток стосовно того, що громадські активісти або ж правозахисники і правозахисниці часто псують несуть в тому числі інформаційну карму, коли починають займатися якоюсь справою, тому що їм не вистачає, власне, оцих спеціальних матеріальних і процесуальних знань права. А тут, насправді, включаються в цю гру ще гравці, котрі взагалі не мають юридичної освіти, але вони є дуже активними. От на ваш погляд, власне, що зараз відбувається, наскільки це ефективна робота і наскільки дійсно це допоміжна робота, а не робота заважаюча?
Це 100% має бути робота на допомогу, а ніяким чином не на конкуренцію. Перш за все тому, що в основному у нас взагалі звідки і виникли цей параюридичний рух, в тому, що переважно у нас юристи, адвокати зібрані в великих містах, тому що там є більше попиту і насправді більше можливостей, там концентровані навчальні заклади. Тоді як параюристи, тут більше йдеться про роботу в маленьких громадах або в віддалених громадах. Тобто тут йдеться так само не тільки про фахові знання, а про довіру. Ну, тобто ми ж навіть в навчанні торкаємося таких трошки болючих питань, насправді, і з приводу насильства в сім'ї в тому числі. Тобто параюрист – це в першу чергу та людина, яка викликає довіру в громаді, до якої можуть звернутися. Ну, тобто тут йдеться не тільки про перенаправлення, але і про, можливо, навіть психологічну допомогу.
От якщо повертатися до теми насильства в сім'ї, зараз ця тема на слуху, дуже багато і нових ініціатив існує в поліції. І, власне, поліцейські самі говорять про те, що фактично біля 90% викликів часто можна характеризувати, принаймні на початках, як домашнє насильство, а це і побутові чвари, і насильство по відношенню до дружини або чоловіка, людей похилого віку, родичів або дітей. А наскільки параюристи, от ви говорите про те, що збирають людей на навчання, наскільки вони оцінюють ситуацію з домашнім насильством в країні, і ну чи власне вони обізнані з тим, що відбувається в громаді, і відбуваються в громаді, наприклад, такі страшні речі?
Ну, насправді, перш за все, навчання саме спрямоване на розуміння, ну, фактично, на порушення стереотипів про домашнє насильство.
А вони існують?
Прошу.
Вони існують, ці стереотипи?
Звісно, ці стереотипи існують в тому сенсі, що там жінка там сама винувата, ну, і так далі. Але насправді ми ще не обговорювали з громадськими радниками саме тему домашнього насильства, тому що програма навчання побудована таким чином, що спочатку йдеться про права людини, потім про життя в громаді, тобто набуття інструментів адвокації, розуміння безпеки в громаді. І третій модуль, він вже стосується більше от таких от питань, в тому числі про насильство в сім'ї. Але якщо говорити, наприклад, знову ж таки про поліцейську статистику, ми не можемо точно знати, що ця статистика відображає реальний стан речей, оскільки, як нам говорять дослідження, то жінки не звертаються до поліції. Це дуже болюча і така тема, з якою, якщо немає довіри, важко піти до представників правоохоронних органів.
От на ваш погляд, власне, от включення інституту громадських радників, це питання, воно сприятиме встановленню довіри? Принаймні, хтось може довіритися не до поліцейського або поліціянтки зараз, так, в цей момент, а, власне, до людини, яка належить до цієї громади, очевидно, є авторитетною, і, очевидно, щось може змінити, тому що тут теж важливо в довірі не тільки просто вміти довіритися і розповісти, але, власне, відчути, що тобі можуть допомогти, що ти не просто це розповісиш, а тобі запропонують якийсь механізм вирішення цієї проблеми.
Ну, перш за все, одним з критеріїв відбору цих громадських радників було той факт, що до них приходять люди і звертаються люди. Окрім того, в процесі навчання ми спілкуємося з громадськими радниками. І, вочевидь, вони дуже багато чого розповідають і про свою громаду, і про те, як там все влаштовано. Ну, принаймні, на цій першій хвилі дуже видно, що це все люди, які глибоко занурені в проблеми своєї громади. Тому я думаю, що це і може бути саме тією першою ланкою, сусідкою, гарною знайомою, до якої можна звернутися.
А якщо говорити про регіональне представництво, от ви вже зауважили, що власне ефективніше громадські радники працюють в містечках або віддалених громадах, або громадах просто не настільки розвиненою інфраструктурою, щоб з'єднувала дуже легко з більш районними центрами або іншими містами. А отже, хто і звідки власне були ці учасники і учасниці перших тренінгів?
Ну, перш за все, слід сказати, що в більшості, ну, тобто я б сказала, навіть 95% – це міста маленькі. Тобто це селища, СМТ, і було там 2-3 міста такого районного значення. А от щодо географічного розташування, то тут можна сказати, що звернулися із заявками люди з усієї України. І, власне, ті, хто були відібрані, їх було 25 осіб. То так само вони є представниками, ну, фактично всіх регіонів. Тобто там декілька є представників Донецької області, центру України і Львівської, і Івано-Франківської областей.
А чи були, власне, громади, які фокусувалися більше на правах, свободах і інтересах внутрішньо переміщених осіб? Ну, от говорили про те, що це кричуща проблема, і от саме цієї громади вона більше стосується.
Так, було дві таких громади, і обидві з них, вони знаходяться, одна з них це на перетині з на кордоні з Росією, це, ну, не дуже близько до кордону насправді, але достатньо близько, це Шостка. І інша громада була в Донецькій області, де одразу почали говорити про такі специфічні питання, що для їхньої громади це наболіле питання, що дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і одна людина навіть була от представником громадської організації, яка, власне, він і є внутрішньо переміщена особа.
А наскільки от дійсно вони фокусуються на оцих окремих проблемах, і наскільки от вони говорять про те, що йде все-таки інтеграція, реінтеграція людей, які проживали на іншій території, наразі вони вимушені проживати і вживатися, власне, так, в інші регіони. А якось що робиться на місцевому рівні, зокрема і громадськими радниками, щоб люди почувалися комфортно і, зрештою, відчували себе вже мешканцями і мешканками от того містечка або того селища, де вони зараз проживають і вже відчувають, що це ніби моє, так?
Ну, насправді, от те, що ми почули від громадських радників під час навчання, то що дуже багато стереотипів. І перш за все йдеться про інформування, про те, що у нас у громаді живуть внутрішньо переміщені особи. І інформування так само їх про те, які громада має можливості в допомозі. І це не тільки правова допомога, це і соціальні послуги в тому числі.
А я нагадую слухачам громадського в ефірі «Київ Донбас». З вами Лариса Денисенко, гостя студії Катерина Ярошенко, координаторка програми і спеціальних проєктів Української фундації правової допомоги. Ми, власне, говоримо про такий цікавий інститут, як громадські радники. Вони ж пара юристи. Тут можна провести аналогію з парамедиками, тому що вони більш є популярними і на слуху, власне, і зрозуміло, що це люди, котрі не надають медичну допомогу, але усвідомлюють, що можна зробити попервах. І, власне, куди спрямувати людину, з якою травмою, можливо, або, в принципі, з якою проблемою. Те саме стосується і пари юристів. Зрештою, головне – зрозуміти, як можна допомогти людині і в чому полягає її проблема – правова, або інформаційна, або соціальна. Катерино, чи озвучували, власне, люди, які приїхали на тренінги, от свої потреби? Тобто, зрозуміло, що тренінг формується з огляду на, скажімо, ту саму міжнародну практику, да, адаптацію міжнародної практики до українських реалій, але, можливо, люди ставили перед вами питання, перед експертами або тренерами питання стосовно того, нам потрібно це. Отакі знання нам потрібні, тому що того потребують, власне, громада.
Насправді було декілька таких запитів, тому що люди їхали на тренінг, у них були, там, звісно, свої очікування від навчання. І багато хто приїхав з дуже конкретними запитами, як от, наприклад, ці питання з внутрішньо переміщеними особами. Були питання щодо того, як правильно проводити адвокаційну кампанію, наприклад. І, в принципі, більшість питань, які були, ну, тобто ми обговорювали ці очікування і дивилися разом з громадськими радниками на цю програму нашу навчальну, тобто що чекає їх у подальших двох модулях, то, в програма в подальшому дає відповіді на ці питання, тобто дає фактично інструменти дії, тобто за чим прийшли люди на цю програму, от переважно це були саме інструменти, як зробити там те-те-те.
І вони, в принципі, отримали ці інструменти. От якщо коротко, от якими інструментами, от якщо уявити валізку або саквояж лікаря, або ж того самого юриста, або сантехніка, так, пару юриста теж віз свій саквояж інструментів. Mm-hmm. Які вони переважно?
Ну, перш за все, звісно, це контакти. Контакти по регіону, і параюристи навіть отримали таке домашнє завдання, що ті, хто ще не познайомилися там з усіма провайдерами правової допомоги або там соціальними службами, вони мають познайомитися особисто і налагодити фактично цю мережу контактів. Ну, тобто це такий ключовий момент. Але окрім того, всі інструменти, якими має послуговуватися громадський радник, вони вбудовані в цю програму. Тобто це і дуже таке детальне пояснення, що таке протидія дискримінації, якими є стереотипи, як з ними боротися. Зокрема, наприклад, була окрема сесія щодо протидії дискримінації ромських громад. Те саме, що стосується медіації та інструментів адвокації.
А дискримінацію загалом нормально сприймають? Тому що дуже часто от йдеться про те, що в нас суспільство не зовсім зчитує дискримінацію, не зовсім погоджується з тим, що вона існує, і загалом дуже мало людей зізнаються собі навіть в тому, що вони когось дискримінують або саме є потерпілими від дискримінації. От наскільки дійсно, якщо говорити про зріз громадських радників, про маленькі містечка, а наскільки ця проблема актуалізована? Наскільки люди про це готові говорити?
Насправді, от в цій навчальній програмі було виділено там майже цілий день на протидії дискримінації, щоб люди поступово розкрилися і побачили там навіть ці моменти з стереотипами. Ну, я можу лише такий приклад привести, що в кінці, коли ми говорили вже про зворотній зв'язок з учасниками, там люди ділилися враженням від тренінгу, один з громадських радників сказав, що ось серед нас є там представники ромської громади, і для мене на початку це був бар'єр. Тепер, після оцих там 3 днів, проведених разом, після того, що я почув, я зовсім по-іншому буду дивитися тепер на цю проблему.
А якщо в подальшому говорити про розвиток цього руху, тобто про мережування, як це буде відбуватися, тобто які ще можливі будуть модулі, тренінги, як готувати людей, і зрештою, можливо, якщо це можна озвучити, як люди, які нас зараз чують і хочуть долучитися до цього, тому що вони є активними громадянами і громадянками, вони це можуть зробити?
Перш за все, буде продовження того навчання, яке триває зараз для цього першого набору, але оскільки я кажу, що це перший набір, очевидно, що буде і другий. Ми будемо просити, звісно, контакти і поради, і рекомендації від тих, хто вже взяв участь у навчанні, але окрім того, ще буде оголошений повторний конкурс на набір громадських радників. І ще хочу сказати, що оскільки нам надійшло дуже багато заявок, і не всі, хто хотів би взяти участь і був відібраний, змогли взяти участь. Тому частина з тих, хто не зміг долучитися там з різних причин до цього першого навчання, вони зможуть долучитися до другої хвилі.
Катерино, на сторінці Української фундації правової допомоги можна ознайомитися детальніше з усіма подіями? Можливо, є координати, можливо, є сторінка на Фейсбуці, де б люди це могли відстежувати? Або це тільки розміщено на сторінках Міжнародного фонду відродження?
Це можна відслідковувати на сторінках Міжнародного фонду відродження, так само на сторінках Української фундації правової допомоги, мережі правового розвитку і Координаційного центру з надання правової допомоги. Але в будь-якому випадку, коли буде, ну як принаймні відбувався попередній відбір на громадських радників, то ми, враховуючи, що нам потрібні люди з маленьких віддалених громад, намагалися розмістити ці оголошення – у цих маленьких віддалених громадах, тобто через провайдерів правової допомоги, через представників соціальних служб, ну тобто через своїх партнерів у регіонах.
Дякую, Катерина. Сьогодні з Катериною Ярошенко, координаторкою проєктів і програм Української фундації правової допомоги, ми розбиралися з таким цікавим явищем, як громадські радники. Отже, відстежуйте інформацію на сторінках кількох провайдерів правової допомоги і, власне, можливо, долучайтеся до цього цікавого руху і залишайтеся з нами.
Дякую, Лариса.